împăturat care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor. Ascultați, a învățat ce trebuie. Adică sunt și alte lucruri pe care le poți învăța despre împărăția lui Dumnezeu? Da. Să fie lucruri care nu contează? Da. Ok? Dar Iisus zice, cărturarul care a învățat ce trebuie, lucrurile care sunt importante, lucrurile care sunt vitale despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Acum. Amin. Care lucruri vă plac mai mult? Cele vechi sau cele noi? Depinde. Greu de răspuns, nu-i așa, Bogdan? Uneori ne simțim melancolici cu privire la unele haine pe care le avem. Am ajutat pe cineva săptămâna asta să se mute. Și sunt multe haine pe care nu le poartă și încă le are. Și eu sunt la fel. Am cămăși pe care nu le-am purtat de 2 ani, dar le țin acolo că zic, oh, am purtat asta la nu știu ce întâlnire. Cu Marta prima oară. Și sunt melancolic. Da. Deși sunt lucruri, haine pe care le avem și, să fim sinceri, sunt cam depășite. Adică, nu știu cum sunteți voi, dar cei tineri, aveți o pauză acum, sunteți scutiți la următoarele gânduri. Dar uneori mă simt foarte nostalgic după vremurile vechi și lucrurile vechi. Cei care sunteți mai înaintați așa, să zicem de la 30 în sus. Vă gândiți la lucrurile vechi, lucrurile, vremurile vechi. Deveniți nostalgici, v-am pus pe gânduri. Dar când vine vorba despre computere sau telefoane, cum sună? Telefoane. Come on, smartphone. Da? Telefoane deja sună învechit. Adică până și sora Rodica are Skype și Facebook pe smartphone. Știi? Când vine vorba despre tehnologie, vrem lucruri noi. E greu să ne împărțim. Lucruri noi, lucruri vechi, lucruri noi, lucruri vechi, lucruri vechi, lucruri noi. Și Iisus își termină această cuvântare către ucenici, tocmai vorbind despre lucruri noi și lucruri vechi. Da? În dimineața aceasta, recunosc că pentru foarte mulți ani de zile am citit Biblia într-un mod greșit. Și recunosc înaintea voastră asta, deși am mai făcut-o și cu alte ocazii. Căutând doar imaginile etice, moralizatoare, umaniste, crezând că această carte care o avem în față în dimineața aceasta pe care o aveți și voi, este o descoperire a omului și a destinului său. Însă prin har, Duhul lui Dumnezeu m-a condus în ultimii ani pe acest nou drum, pas cu pas, învățându-mă să-L regăsesc pe Hristos peste tot. O, da! Am fost la un colegiu biblic, unde ni s-a arătat cum să-L regăsim pe Hristos în toate elementele templului. Cum să-L vedem pe Hristos peste tot prin Vechiul Testament. Am știut lucrurile acestea. Foarte bine. Nimic nou. Însă cu toate acestea, citirea, predicarea și chiar viețuirea în personală nu erau despre Iisus. Și Dumnezeu a avut foarte multă răbdare cu mine să mă aducă înapoi sau să mă ducă pe o cale corectă de interpretare și de citire și de analizare a Scripturii. De a-L vedea pe Iisus peste tot prin paginile ei. Acum, întrebarea ar fi următoarea. Chiar consider că toate aceste lucruri, adică toate aceste lucruri din Biblie, vorbesc despre Iisus? Chiar crezi că toate ne arată către El? Noi și vechi, că Duhul lui Dumnezeu le-a pus pe toate împreună pentru a portretiza înaintea ochilor noștri chipul lui Iisus? Chiar crezi lucrul ăsta? Deschizi tu cuvântul lui Dumnezeu și după orice astfel de moment îl ador mai mult pe Iisus. Nu contează ce citești, Vechiul Testament, Noul Testament, ai închis cartea și spui, îl iubesc mai mult pe Iisus. Citești Vechiul Testament regulat și îl vezi pe Iisus acolo? Astăzi am citit despre David. L-ai văzut pe Iisus? Spre sfârșit? Roman citează de acolo. Și îl așează pe Iisus în centrul declarației lui David. Că toate neamurile se vor închina mie. Nu David zice asta, ci Hristos spune asta. Roman capitolul 15. Da, v-ați uitat, ați făcut legăturile paralele repede. Devii mai umit de el, Domnul să ne facă parte de har. Ori de câte ori citim cuvântul lui Dumnezeu, să-L vedem mai mult pe Iisus, să-L adorăm mai mult pe Iisus, să ne închinăm mai mult lui Iisus, să-L cunoaștem mai mult pe Iisus, să-L slujim mai mult pe Iisus. Amin? Acum, hai să revenim la ce am citit în dimineața aceasta. Uitați care sunt cuvintele care au ieșit parcă 3D din textul ăsta. Toate aceste lucruri, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, lucruri noi și lucruri vechi. Da? Astea sunt elementele care realmente au ieșit pentru mine din textul acesta. Uitați, Matei sumarizează prin cuvintele lui Iisus câteva aspecte cu privire la Evanghelie, pe care prin Harul Dumnezeu a lăsat-o în urmă ca și moștenire pentru biserică. El ne vorbește în Evanghelia sa și fac aici realmente o concluzie a întregii Evanghelia lui Matei. Ne vorbește în Evanghelia sa despre Iisus, care aduce împărăția lui Dumnezeu printre noi și care începe să vindece această lume, această împărăție, această putere a lui Dumnezeu. Matei arată cum Iisus ne aduce noua creație printr-o ordine pe care El o stabilește așa cum vrea El. Matei ne arată în același timp cum Iisus împlinește toate scripturile Vechiului Testament, renovând sau restaurând ceea ce era vechi. Și în ultimul rând, așa cum o spune și în acest text, ucenicul împărăției a lui Iisus duce acest nou stil de viață, acest nou mesaj celor din jur. Da? În Evanghelia scrisă de Matei regăsim acest portret al ucenicului împărăției sau ucenicului lui Iisus. Acum, expresia aceasta, lucruri noi și lucruri vechi. Și am citit-o și primul gând care mi-a venit, gândul inițial, a fost, Matei mai vorbește despre vechi și nou. Vă aduceți aminte? Când vin ucenicii lui Ioan și întreabă despre post, da, am avut noi o predică din textul ăla. La un moment dat, capitolul 9, spune în versetul 16, nimeni nu pune un petec de postav nou. Ce înseamnă postav nou? Nu pune o țesătură nouă la o haină veche. Pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Da? Când ai o haină veche, nu pui o țesătură nouă acolo. Da? Ați văzut, dacă aveți un blug vechi și începe și se rupe, da? Și încercați să-i faceți, trebuie să tai mult mai mult, ai văzut, ca să poți să pui un petec acolo. Dar de obicei, dacă pui imediat un petec acolo, se rup țesăturile imediat, pentru că nu ține. Ați observat? Da? Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Astfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Inițial m-am dus cu gândul la aceste versete. Dar, despre ce vorbește Iisus aici, în contextul acesta al pildelor împărăției? Cei care primesc corect mesajul acesta împărăției, observați, am citit cu atenție mai devreme, sunt aceia care scot sau care dau mai departe altora din comoara lor lucruri noi și vechi. Da? Acum, se pune un egal între mesajul corect al împărăției și lucrurile noi și vechi. Mă tot opresc că succesiunea asta e cumva anapoda. De foarte multe ori noi spunem lucruri vechi și noi. Observați? Dar Iisus spune lucruri noi și vechi. Stai că prima oară ai lucrurile vechi și după aceea ai lucrurile noi, nu? Nu poți să ai ceva nou, cum e? Nu poți să ai ceva vechi dacă nu a fost nou? Mi-am pierdut, vedeți? Dar e foarte interesant. Când pregăteam acest mesaj, aproape de fiecare dată a trebuit să șterg în backspace. că am scris lucruri vechi și noi, în loc de lucruri noi și vechi. Și a trebuit să mă duc peste întreg textul și să modific totul. E așa gândim, vechi și nou, vechi și nou. Iisus spune lucruri noi și vechi. Pune diferit. De ce? Pentru că are o importanță. Pune egal. Am văzut că unul dintre voi a zis, despre ce vorba aici? Uitați, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, ok, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Și pare că se pune așa un egal între aceste lucruri despre împărăția lui Dumnezeu și aceste lucruri noi și vechi care sunt scoase din visterie, da? Nu zarzavaturi, nu alimente, ci podoabe, da? Visterie. Știu că e cuvântul gospodar, dar e un cuvânt, o alegere greșită pe care o face Cornelescu acolo. Proprietarul casei, da? Nu casa de amanet, casei, da? Matei dovedește, până acum, prin ceea ce spune, că există o armonie între vechi și nou în Isus. Nu este mesajul transmis doar de Matei, da? Și am văzut, în timp ce am studiat, am văzut aspecte din acestea, cu privire la Isus, care este inițiatorul acestui nou legământ, cel care aduce acest nou legământ. Și întreaga Scriptură ne prezintă acest mesaj, în mod special Vechiul Testament, cu privire la faptul că Isus va duce împreună aceste lucruri vechi și noi. Vechiul Testament promite, iar Noul Testament împlinește. Vechiul Testament se uită către Isus, se uită spre Isus. Vă aduceți aminte ce spune Petru? Petru în capitolul 1 spune așa, în 1 Petru. Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat și au cercetat cu atenție, încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le-a arătat Duhul lui Hristos din ei atunci când a prezis suferințele lui Hristos și de slava care urma după aceasta. Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Ascultați, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Ce spune Petru aici? Că Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Samuel, toți profeții ăștia, în momentul în care au început să scrie, au început să scrie gândindu-se la vremurile viitoare, când Iisus va veni și un anumit popor va fi binecuvântat de pe urma venirea unsului lui Dumnezeu. Și îi scriau lucrurile acestea. Și Petru spune, nu le scriau pentru ei, le scriau pentru voi. Sunt lucruri vechi, dar sunt lucruri pe care Iisus le face noi. Și vedem armonia aceasta între vechi și nou în Iisus. Și e interesant că spune că îngerii doresc să privească. Și termenul aici, frazeologia în greacă e foarte frumoasă. E ca și cum te apleci peste ceva și vrei să te uiți înăuntru. Da? Vi s-a întâmplat să vreți să vă uitați într-un butoi. Să vedem cât vin mai este. Câtă apă mai este de ploaie. Da? Și te uiți peste butoi. Asta, îngerii doresc să privească. Incredibil. Îngerii se uită spre acest viitor, doresc să privească spre acest viitor, spre aceste lucruri noi, de care noi ne-am plictisit, în loc să ne bucurăm de ele, când cei din Vechiul Testament s-au chinuit să le înțeleagă și să le analizeze și le-au scris, nu pentru ei, ci pentru cei care urmau să vină. Îngerii, când auzeau toate lucrurile astea și vedeau progresia descoperirii planului lui Dumnezeu, spuneau, wow, cum vor arăta lucrurile astea în viitor? Și abia așteptau îngerii, să vedem. Mi imaginez tot tot acest spectru, toată această perspectivă. Da? Și noi astăzi ne bucurăm de toate acestea. Vechiul este nou în Hristos, iar noul este vechi în Hristos. Ne uităm imediat. Vechiul Testament anticipează lucruri noi, iar Noul Testament ne oferă împlinirea și derularea acestora. Ascultați. Interesant să observi. Atunci când citești progresiv prin Vechiul Testament, că oamenii devin din ce în ce mai, Ioana, răi. Am văzut că ai vrut să zici răi. Interesant să te uiți la poporul acesta lui Dumnezeu, da? Din ce în ce mai necredincios, din ce în ce mai infidel, din ce în ce mai idolatru. Și răutatea crește, păcatul acesta crește, idolatria crește și ce se întâmplă? Promisiunile lui Dumnezeu devin din ce în ce mai frumoase și mai clare. Profeții încep să facă declarații din ce în ce mai superbe despre planul lui Dumnezeu. Cum e posibil așa ceva? Aproape că ai zice, păi atunci să fac rău că promisiunile lui Dumnezeu se măresc și se fac mai frumoase. Și probabil că a fost unul dintre evrei tentați să gândească în felul acesta. Promisiunile lui Dumnezeu nu țin de credincioșia omului. Dumnezeu face niște promisiuni pentru că El este credincios. Și face niște promisiuni necondiționate de nimeni și nimic. Face niște promisiuni și le împlinește pentru că El este credincios și bun și înțelept și suveran. Și este unul dintre adevărurile în care ar trebui să ne odihnim de fiecare dată. Că Dumnezeu face promisiuni indiferent de modul în care tu și cu mine trăim și El le împlinește. Pentru că El este credincios. Deschideți la Deuteronom 28. Daniel, te deranjez? Poți să mi-aduci și mie un pahar cu apă? Mulțumesc frumos. În Deuteronom 28 avem binecuvântările și blestemurile, renumitele, da? O parte din popor se urcă pe un munte și rostesc binecuvântările, cealaltă parte a poporului se urcă pe celălalt munte, care erau paralele unul cu celălalt, și rostesc blestemurile. Mulțumesc! Și acum, dați puțin mai încolo. Capitolul 30. Inel, I love it, trebuie să zic. Săptămâna asta am văzut versetul ăsta. E absolut super, absolut super. Binecuvântările, blestemurile. Da? Și avem vocile astea care răsună și rostesc unii către alții. După care, în capitolul 30, ascultați. Să luăm mai frumos Cornelescu, am și netereu aici, dar ascultați Cornelescu. Spune, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le pune la inimă, în mijlocul tuturor neamurilor, între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, bla 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 bla, versetul 6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, ca să trăiești. Ascultați aici ce zice Moise. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, Netereu zice, când vor veni peste tine toate binecuvântările și blestemele? Dar de unde știe Dumnezeu că vor veni blestemele? Asta înseamnă că Dumnezeu știe că ei nu vor asculta. Nu? Că doar nu venea blestemele pentru că Dumnezeu zicea, trimit eu blesteme să le arăt că sunt un Dumnezeu dur. Nu! tocmai au rostit în versetul, în capitolul 28, aceste binecuvântări și blestemuri care erau condiționate de ceea ce ei făceau, de ascultarea lor. Și Dumnezeu spune, dacă veți face așa, vă voi binecuvânta, dacă veți face așa, vor veni blestemuri asupra voastră. Și au venit aceste blestemuri și Dumnezeu spune, când vor veni blestemurile acestea? Cu alte cuvinte, nu veți asculta de mine. Nu e Dumnezeu cam dur să le spună unor oameni? Nici măcar n-au intrat în țară și le-a spus, voi nu o să mă ascultați. Așa că noi uneori vedem realitatea cam dură și unii oameni când ne spun realitatea, că suntem mândri, că suntem egoiști, că suntem răi, că noi uităm așa și aia, mă cam doare la corazon, nu mai e, știi? Dar și proverbe și peste tot Scriptura, și uitați-vă la Iisus, mai degrabă adevărul, mai degrabă realitatea, pentru că asta duce liberare în viața mea. Ce vă doriți mai degrabă? Un prieten lingușitor? Ok. Ce dacă? Ce ai făcut? Ai furat și tu ceva. Toată lumea fură. Știi? Sau unul care, măi, cred că e o problemă cu minciuna. Sunt tot felul de lucruri care se bat cap la cap și ultimul am fost cam atent și chiar... Îmi pare rău să spun, te-am prins, nu vreau să zici că nu vreau să zici că sunt rău, că uite, a încercat să mă urmărească, dar ai mințit. Știi foarte clar ce spune Biblia despre minciună. Hai să ne rugăm cu privire la asta, Dumnezeu să-ți schimbe inima asta, dezbracă-te de asta și îmbracă-te cu Hristos, cu adevărul. Da? Nu mai degrabă ați vrea un prieten de ăsta? Amin. Din el vrea. Inel, promit, o să fiu un astfel de prieten pentru tine. După care vine versetul 6, care este absolut fascinant. Evrei care își doreau acest naționalism, acest semn în carte, în carne, că ei sunt poporul ales, da? Dumnezeu spune, vă voi face o circumcizie a inimii, ție, și urmașilor. Și vedem după aceea în Noul Testament cum desfășoară Pavel toate aceste aspecte. E interesant să te uiți și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. E absolut fantastic, te gândești la ce spune Iisus, da? Că cei care sunt ucenicii lui vor iubi în felul acesta. De ce? Că ei pot? Nu, că Dumnezeu le dă har. Că Dumnezeu le dă har să facă lucrul acesta. Da? Prin profeți, Dumnezeu continuă să vorbească despre lucrarea măreață pe care o va face în poporul său. Ezechiel 37. Hai să deschidem. Try bones, cathedrals. Puneți pe Google Cathedrals Dry Bones. Da? Ascultați. Cel mai tare cântec din Ezechiel 37. L-am ascultat de vreo 10 ori săptămâna asta. Ăsta a fost unul dintre momentele nostalgice din săptămâna asta. Mi-am adus aminte de acum 20 de ani când am ascultat prima oară acest cântec. Și nu mai puteam de bucurie după el. Și acum, slavă Domnului pentru Google. Ai tot. Tot. Capitolul 37. Avem această vale a oaselor, da? Pot să zic ceva? Aș vrea să văd un arminian predicând din capitolul ăsta. Aș vrea să văd. Ce spune, da? Că oasele acestea au zis, și noi credem. Și oasele și-au pus peste ele pielea și tot. Nu! La cuvântul Domnului. Spune, Domnul a vorbit. Și un vânt. Și Duhul Dumnezeu a dus viață în aceste oase. Și atunci oasele acestea au stat în picioare și au făcut o oaste mare. Cum suntem noi acum? O oaste mare. De ce suntem oaste mare? Pentru că Duhul Domnului a adus viață în noi. eram niște oase moarte, toți dintre noi, capabili să facem nimic bun. Da. Uitați-vă versetul 21. Bogdan, superb. Ascultați. Și să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeul tău. Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat, nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu rugăciunile lor, cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu, David, va fi împărat peste ei. Serios? David va veni la viață? Nu, Iisus. Toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei copiilor și copiii copiilor lor pe vecie și robul meu David va fi voievodul lor în veci. Voi încheia cu ei un nou legământ, un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Două popoare, un singur popor. Pavel spune, din doi au făcut una. Da. Poate Isaia se referea aici la Iuda și Israel, dar noi știm în Noul Testament, în modul în care interpretează autorii Noului Testament, că acești doi erau două neamuri din care Dumnezeu face un singur popor. Dintre neamuri și evrei, Dumnezeu face un singur popor. Le pune un singur împărat, Iisus. Un singur păstor, Iisus. Și face să locuiască în mijlocul lor pentru totdeauna acest templu sfânt. Oare ce-o fi templul acesta sfânt? Cumva Duhul Sfânt? Cumva Iisus vine prin Duhul acesta cel sfânt și locuiește în mijlocul lor pentru totdeauna? Poate să fie. Da, știm că Iisus este noul templu. Știm că Iisus este în mijlocul poporului lui. Dar veșnic locuiește în noi prin Duhul lui cel Sfânt. Este absolut incredibil toată perspectiva aceasta. Și nu vine să cred că am citit pasajul ăsta de atât de multe ori și ochii mi-au fost închiși să văd lucrurile astea atât de frumoase. În momentul în care ai promisiunea aceasta a vieții care vine de la Duhul Sfânt, este ceea ce vine nou în momentul în care împărăția lui Dumnezeu vine prin Iisus în lumea aceasta și vindecă lumea aceasta. Nu au fost oamenii mântuiți înainte? Ba da, au fost mântuiți înainte. Cum au fost mântuit? Prin credință, prin har. Cum adică? Da, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt și a cercetat și Duhul acesta a dus viață în ei și le-a dat pocăință și credință, așa cum o face și în nou legământ. Dar modul în care Duhul lui Dumnezeu își pune pecetea și garanția aceasta a Duhului lui peste biserică este absolut inedit. Și asta este un lucru nou. Despre care profeții scriau, așa cum zice Petru, pentru voi, pentru mine, ca să mă bucur când le citesc. Să mă gândesc la faptul că îngerii vroiau așa de mult să vadă modul în care Dumnezeu îi dă har lui Nicu și Daniel și Mircea și Andrei și Bogdan și Emma și Iulia și Monica și Marta, voi toți, să intre în acest popor. V-a supărat că n-am zis și numele voastre? Nu, nu v-a supărat. Corina, te-ai supărat. Corina și Corina. Unii așteaptă confirmarea de la păstorii și mântuită. Ieremia 31 ne vorbește despre acest nou legământ, da? În progresia aceasta a planului Dumnezeu vedem cadre clare cu privire la noul care a venit. Psalmul 96, cântați Domnului o cântare nouă, da? Vechiul și noul anticipează că toate lucrurile vor deveni noi. Un nou pământ, un nou cer, un nou Ierusalim, o nouă sărbătoare și chiar un nou vin. Un nou vin. Așa de mult îmi place Iisus când spune și vom bea din nou. Vom bea din nou. Va fi o sărbătoare în cer și vom sta la masă cu Iisus. Wow! Ce super va fi. Amin? Iisus aduce împreună acest cuvânt al Vechiului Testament cu împărăția cea nouă pe care El o inaugurează. Uitați-vă în Luca, capitolul 4. Versetele 20 și 21. Atunci, sau în urmă, versetul 20, a deschis cartea, a dat-o înapoi grijitorului, a șezut jos, toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Astăzi. Citea din Isaia, capitolul 61, dacă mi-aduc bine aminte, da, Isaia 61. Și Iisus spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Astăzi vremurile s-au făcut noi pentru că eu am venit, spune Iisus. Împlinirea vine prin Iisus. Isaia scrie despre aceste vremuri în capitolul 40. Cum va veni acest nou? Cum va veni acest Iisus? Cum se vor derula lucrurile? Ascultați, mângâiați pe poporul meu, zice Domnul, Dumnezeul vostru. Care popor? Poporul meu. Da? Vorbiți bine Ierusalimului. Strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul vostru. Ah, ne aduce aminte de Ioan Botezătorul. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Parcă Matei, în momentul în care a scris Evanghelia lui, s-a gândit la versetul 4 din Isaia capitolul 40. Luați Evanghelia lui Matei și citiți-o, ia cam două ore jumate, dacă mi-aduc bine aminte, să o citiți pe toată și subliniați munți. Să vedeți de câte ori apare munți, de foarte multe ori. O să pun, de fapt, pe Facebook, o fac o favoare, am făcut munca asta. E absolut superb să vezi munții toți care apar în Matei. Și te citești Isaia 4 și spui, măi, dar a văzut Matei lucrurile astea, da, pentru că cunoștea Vechiul Testament foarte bine și Duhul Dumnezeu a dat har să înțeleagă. Ascultați versetul 5, atunci se va descoperi slava Domnului. Care era această slava Domnului? Iisus. Atunci. Și în clipa aceea, orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit, glas care strigă. Și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Ale cui sunt cuvintele astea? Ale lui Iisus. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirea vine înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor. Va lua mii în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Asta va face Iisus. A început să facă. În momentul în care orice făptură a văzut cu ochii lor pe robul Domnului. pe Iisus, momentul în care a început să pășească pe pământul acesta. Și eu sunt o oaie care are nevoie de alăptare. Și Iisus m-a luat la sânul lui. Este absolut fascinantă imaginea aceasta. Iisus ne aduce lucrurile acestea noi, despre care vechiul scrie. Și când citești toate acestea, nu poți să nu te miri de faptul că împărăția cerului este asemenea unui om care găsește o comoară și vinde tot ca să cumpere pământul acela în care ia comoara. Momentul în care împărăția lui Dumnezeu vine și ți se descoperă, vinzi tot, renunți la tot. Toată viața ta, toată viața ta, ești un om valoros. Ascultați, noi, toți dintre noi, suntem niște oameni răi. Nu există nimic bun în noi. Dumnezeu a făcut cea mai mare favoare umanității acesteia, trimițând pe Iisus să salveze pe unii. Și zice, cum a făcut umanității? A făcut. Apoi e nedrept, toată umanitatea trebuia să moară. De ce să moară doar unii? Serios? Dar tu de ce nu ești prieten cu toată lumea? Tot timpul mă bârfești? Nu mă suferi? Dar de ce ești prieten doar cu ăla? De ce pe mine nu m-ai vizitat săptămâna asta și ai vizitat doar pe ea? Că, cu ce drept îți fac eu agenda ta? Dacă noi între oameni vorbim în felul acesta, cum ne uităm la Dumnezeu și spunem Dumnezeu ar trebui să aibă agenda în felul acesta? Serios? Da? Era o vale, este o vale de oase, dragilor. Nu este oase, ați vizitat săptămâna asta, v-ați dus în fiecare zi la cimitir să vizitați oase? Nu! Nu! Doar unii dau câțiva bani pe niște oase, da? Oamenii normali, civilizați din lumea aceasta, nu mă refer la țara noastră, din păcate, nu dau valoare pe oase. Oasele n-au nicio valoare. Absolut nicio valoare. Dacă mă întrebi ce vrei, să-ți trimit 5 coșciuge de oase sau să-ți trimit o persoană puternică să te ajute la casă, o să zic că trimite-mi o persoană. Ce? Bine, aș putea să vând coșciugele alea, să iau niște bani și să plătesc mai mulți. Sau poate în coșciugele alea găsesc unul care arată viu și îl facem sfânt și iau o grămadă de bani și după aceea vă fac și vouă o casă. Ar gândi unii așa și au gândit unii așa și din cauza asta unii sunt unde sunt. Dar unde am ajuns? E incredibil că nu simțim favoarea aceasta, nu vedem favoarea aceasta, nu ne bucurăm de favoarea aceasta pe care Dumnezeu o face. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Oricine. Mai departe. Ești gata să vinzi totul pentru această comoară nouă, această nouă creație? Uitați-vă în 2 Corinteni 5:17. Wow, această nouă creație are niște coordonate individuale. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Uitați-vă la versetul 16, în capitolul 4. De aceea noi nu cădem de oboseală, căci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru, ce face? Se înnoiește din zi în zi. Adică știți că astăzi sunteți mai noi decât ieri? A, mă, Nicu, că nu e chiar așa. Stai, Scriptura spune că omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. În cauza asta mă rugam cum mă rugam la început. În fiecare zi, Duhul lui Dumnezeu își înnoiește pe cei care sunt ai Lui noua creație. În fiecare zi. Vedem, nu vedem, El face lucrarea aceasta, este promisiunea Lui. Că fiecare zi ne apropie mai mult de perfecțiunea, de desăvârșirea, de pasajul acela pe care îl citea Florin săptămâna trecută. Că vom fi ca El. Incredibil. Adam și Eva au vrut să fie ca ei? Ca ei? Ca El? Nu vom fi ca El. Și noi ne dorim lucrul ăsta acum, dar dorința noastră nu e păcătoasă. Nu? Asta e un lucru de meditat. Acum, Dumnezeu nu aruncă pe fereastră tot ce a făcut până la venirea lui Isus. Nu. El renovează, restaurează vechea creație. Hristos este noul om, inaugurează noua creație, dar El este același care a creat lumea. El este creatorul, vechiul creator. Nu? Isus este Omega, spre care se consumă toate planurile lui Dumnezeu, dar El este Alfa, în care toate scopurile lui Dumnezeu izvoresc, nu? Scopurile lui Dumnezeu în mântuire nu merg împotriva planurilor pe care Dumnezeu le-a avut în creație. Hristos vine și transcende, împlinind vechiul. El este vechiul creator și noul răscumpărător. Absolut superb. Imagine. Iisus le aduce împreună. El este armonia vechiului și noului. Ascultați ce spunea Petru în Fapte. Mai puteți? Fapte 3. Petru. Dați-vă. Versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. Despre aceste lucruri noi și această nouă creație, trăim într-o nouă creație, deși suntem într-o lume veche. Da? Dar această nouă creație a intrat în această lume veche, iar într-o bună zi această nouă creație va umple tot pământul. Romanii 8 spune că natura murmură, dar pe așteaptă această realizare, această desăvârșire, această finalizare pe care o va face Iisus în noua creație. Iisus ne restaurează în fiecare zi prin harul Său. Dragilor, sau dragule, sau dragă, ai înțeles tu aceste lucruri? Ești tu un bun cărturar? Ești tu un bun proprietar? Ești tu un bun ucenic? Îl cunoști tu bine pe Iisus? Vă reîntorc la textul pe care l-am citit. Vreți să vi-l citesc din nou? Vi-l citesc? De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un proprietar care scoate din vistăria lui lucruri noi și lucruri vechi. Cum îl prezinți pe Iisus? Cum îi înveți pe alții despre Iisus? Cum aduci vechiul și noul împreună? Îl predici pe Iisus? Dacă vorbești cu credincioși și le vorbești despre Iisus, îl adorei mai mult pe Iisus după ce vorbesc cu tine? Sunt îndrăgostiți mai mult de Iisus după ce vorbesc cu tine? Ești un bun cărturar? Un bun gospodar?